Incwadi yesibili kaPawuli kwabaseKorinte. KwabaseKorinte besibili isahluko sokuqala. Mina Pawuli, umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, lo Timothy umzalwane, sithi kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, la kubo bonke amangcwele abakulo lonke elase-Akhaya, kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini uJesu Kristu. Kabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, uyise obubele, lo Nkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduza ekuhluphekeni kwethu konke, ukuze sibe lamandla okududuza abasekuhluphekeni ngenduduzo esiduduzwa ngayo thina uNkulunkulu. Ngoba njengalokhu izinhlupheko zikaKristu zandile kithi, ngokunjalo ukududuzeka kwethu kwandile ngoKristu. Uba sihlupheka kungenxa yokududuzwa lokusiliswa kwenu. Uba siduduzeka kungenxa yokududuzwa kwenu okuvezwa yikubekezela inhlupheko esihlupheka ngazo lathi. Ithemba lethu ngani liqinile, ngoba siyazi ukuthi njengalokhu lihlanganyela lathi ezinhluphekweni zethu, ngokunjalo iza kuhlanganyela kanye lathi enduduzweni yethu. Sithanda ukubalazi bazalwane ngokuhlupheka kwethu okwasehlela e-Asiya, ngoba sasindwa kakhulu ngokungaphezu kwamandla ethu, saze saphelelwa lithemba lokusila. Impela sazizwela thina ngokwethu ukuthi simiselwe ukufa, ukuze singazithembi thina kodwa sithembe uNkulunkulu ovusa abafileyo, owasophula ekufeni okungaka loza kusophula. Sesithemba kuye ukuthi uza kusophula futhi. Lani limele ukusizana lathi ngokusikhulekela, ukuze umusa esiwuphiweyo uNkulunkulu ngenxa yokukhuleka kwabaningi siwubongelwe ngabaningi. Ukuzincoma kwethu yilokhu okuyibufakazi besazela sethu ukuthi sahamba emhlabeni kakhulu maqondana lani ngobungcwele langobuqotho, kungesikho ngokuhlakanipha komhlaba kodwa ngomusa kaNkulunkulu. Ngoba kasililobeli okunye kodwa lokhu elikufundayo likuzwe. Ngithemba futhi ukuthi liza kukuzwisisa njengalokhu seliqedisisile kancinyane ukuthi lingazincoma ngathi njengalokhu lathi singazincoma ngani osukwini lwenkosi yethu uJesu. Ngenxa yaleli themba ngafisa ukuza kini kuqala ukuze lithokoziswe kabili. Ngafisa ukudlula kini ngisiya eMakedonia, ngibuye kini futhi sengivela eMakedonia ukuze ningidlulisele eJudiya. Phoge bengidlala yini nxa ngiqonde lokho na? Lokho engikumisayo, ngikumisa ngokwendlela yabantu yini, ukuze kimi kube khona ukuthi yebo lokuthi hashi. Kodwa njengokuba uNkulunkulu ethembekile, ilizwi lethu kini kalisuye uyebo lo hathi. Indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu esachumayela ngaye phakathi kwenu, mina lo Silivano lo Timothy, wayengesuye uyebo lo hathi, kodwa kuye kunguyebo. Zonke izithembiso zikaNkulunkulu zipheleliswe kuye. Ngakho ke ngaye sithi amen. Kudunyiswe uNkulunkulu. KunguNkulunkulu osiqinisayo kanye lani kuKristu, lo wasikhethayo, owabeka uPawu lwakhe kithi, wasinika umoya wakhe enhlizweni zethu ukuba yisibambiso. Mina ngibiza uNkulunkulu ukuba abe ngufakazi womphefumulo wami ukuthi ukungezi kwami eKorinte yikuba bengingathandi ukulihlupha. Kakusikho ukuthi sibusa ukukholwa kwenu, kodwa sisebenzela ukuthokoza kwenu kanye lani, ngoba liqinile ekukholweni. KwabaseKorinte besibili isahluko sesibili. Ngazimisela lokhu ukuthi kangiyukuphinda ngize kini futhi ukuba ngilibangele usizi. Uba mina ngilibangela usizi, ngubani oza ngithokozisa uba kungesuye engimbangele usizi na? Ngaloba ngokunjalo ukuze kuthi ekufikeni kwami ngingabangelwa usizi labo ebengifanele ukuthokoziswa yibo. Ngoba ngaba lethemba ngani lonke ukuthi ukuthokoza kwami kuza kuba ikuthokoza kwenu lonke ngoba ngosizi olukhulu la ngokudabuka kwenhliziyo la ngezinyembezi eziningi ngalilobela kungesikho kuba ngilibangele usizi kodwa ukuba lazi uthando engilithanda ngalo kakhulu uba kukhona obange usizi kaluba nganga kimi kodwa ukuze ngingeqisi ngithi ngenye indlela uluba ngekini lonke kumanele onjalo lokhu kukhuza kwabaningi benu kungcono khathesi uba limthethelele limduduze funa onjalo ahlulwe lusizi olukhulu ngakho ke ngiyalincenga ukuba limphathe ngothando ngenxa yalokhu ngaloba ukuze ngilihlole ngazi ukuba lingabalalelayo ezintweni zonke lowo elimthethelelayo nami ngiyamthethelela ngoba lokho esengikuthethelele uba kukhona into engiyithethelelayo ngikuthethelela ngenxa yenu phambi kukaKristu ukuze singehlulwa nguSathane ngoba siyabazi ubuqili bakhe ekufikeni kwami eTroasi ukuba ngichumayele ivangeli likaKristu inkosi yangenzela ithuba kodwa kangibanga lokuthula emoyeni wami ngoba ngingamfumananga khona umzalwane uTitosi ngakho ngase ngivalelisa ngadlulela eMakedoniya kabongwe uNkulunkulu osiholayo njalo odwendweni lokunqoba ngoKristu ebonakalisa ngathi iphunga elihle lokwazi kwakhe endaweni zonke ngoba siliphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu phakathi kwalabo abasiliswayo laphakathi kwalabo ababhubhayo kulaba abesibili silivumba elibulalayo kodwa kulabo abokuqala siliphunga elisilisayo ngubani olingene lezi zinto na thina kasinjengabanengi abathengisa ilizwi likaNkulunkulu kodwa njengabaqotho njengabamiswe nguNkulunkulu sikhuluma phambi kwaNkulunkulu sikuKristu kwabaseKorinte besibili sahluko sesithathu sesiqala futhi ukuziveza na kumbe siyadinga yini njengabanye incwadi zokusiveza eziza kini loba ezivela kini na lina ngokwenu liyincwadi yethu elotshwe enhlizweni zethu eyaziwa ifundwe ngabantu bonke lina libonakalisa ukuthi liyincwadi evela kuKristu ivezwa ukusebenza kwethu engalotshwanga ngeyinki kodwa elotshwe ngomoya kaNkulunkulu ophilayo engalotshwanga ematsheni kodwa elotshwe enhlizweni zabantu linjalo ithemba esilalo ngoKristu kuNkulunkulu kungesikho ukuthi silamandla thina ngokwethu okucabanga ukuthi ulutho luvela kithi kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu ngoba nguye futhi osinike amandla ukuba yizikhonzi zesivumelwano esitsha okungesikho sokulotshiweyo kodwa esikamoya ngoba okulotshiweyo kuyabulala kodwa umoya uyaphilisa uba umlayo owawulotshwe ematsheni waletha ukufa kodwa wafika ulenkazimulo engaka kwaze kwathi abaku-Israyeli bahluleka ukukhangela ubuso bukaMose ngenxa yokukhazimula kobuso bakhe lanxa kwakuza kuphela phonge umlayo kamoya kawuyikuba lenkazimulo enkulu kulayo na ngoba uba umlayo wokulahlwa ubulenkazimulo umlayo wokulunga umele ukudlula ngenkazimulo enkulu yebo lokho okwake kwaba inkazimulo kakuseyiyo ngenxa yalenkazimulo eyidlulayo uba lokho ebekuza kudlula kwafika kulenkazimulo lokho okumiyo njalo kumele ukuba kube lenkazimulo enkulu kakhulu ngakho ke lokhu silethemba elinje sikhuluma ngesibini kasinjengoMose wambomboza ubuso bakhe ukuze abaku-Israyeli bengayijolozeli inkazimulo ephelayo kodwa ingqondo yabo yaba lukhuni ngoba kuze kube namuhla nxa kufundwa isivumelwano esidala leso simbombozo sisahlezi singambulwanga ngoba sisuswa kuKristu kuphela yebo kuze kube namuhla nxa kufundwa umlayo kaMose isimbombozo sambese ingqondo yabo kodwa nxa umuntu ephendukela enkosini isimbombozo siyasuswa leyo nkosi ingumoya lalapho akhona umoya wenkosi kukhona inkululeko Thina sonke esilobuso obambuliweyo sibona inkazimulo yenkosi ngokungathi kusesibukweni. Siyaphendulwa sifane naye. Siyakhula enkazimulweni ngoba le ivela enkosini enguye umoya. Kwabase Korinte besibili isahluko sesine. Ngakho ke lokhu sinikiwe linkonzo yobubele bukaNkulunkulu kasidinwa. Sizilahlile izindlela zonke ezifihliweyo leziletha ihlazo. Kasihambi ngobuqili, kasiliphambanisi ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa ngokukhuluma obala iqiniso senza abantu bonke basibuke ngezazela zabo phambi kwaNkulunkulu. Uba ivangeli lethu limbonjoziwe. Limbonjoziwe kuphela kulabo ababhubhayo. UNkulunkulu walesi sikhathi upumputhekisile ingqondo yabangakholwayo ukuze bangakuboni ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Ngoba kasesitshumayeli thina, kodwa sitshumayela ukuthi uKristu Jesu uyinkosi nokuthi thina siyizinceku zenu ngenxa yakhe. Ngoba uNkulunkulu owathi kakuvele ukukhanya emnyameni, kukhanye wenzile ukuba lokhu kukhanya kukhanye phakathi kwethu. Kusinike ukukhanya kokwambulwa, ukwambulwa kwenkazimulo kaNkulunkulu kuJesu Kristu. Kodwa silayo linotho ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla amakhulu bube ngobukaNkulunkulu bungabi ngobethu. Siyabandezelwa inxa zonke kodwa kasifihlizeki. Siyadideka kodwa kasilahli ithemba. Siyazingelwa kodwa kasihlanyukwa. Siwiselwa phansi kodwa kasibhujiswa. Sithwele njalo njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu ukuze ukuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni yethu. Ngoba nxa sisaphila sinikelwa njalo njalo ekufeni ngenxa kaJesu ukuze ukuphila kukaJesu kubonakaliswe emizimbeni yethu efayo. Ngakho ukufa kuyasebenza kithi, kodwa kini kusebenza ukuphila. Umbhalo uthi,
ngakholwa, ngakho ke ngakhuluma.
Lathi ngalokho kukholwa siyakholwa, ngakho siyakhuluma, ngoba siyazi ukuthi lo owayivusayo inkosi uJesu uza kusivusa lathi kanye loJesu. Sonke siza kuma phambi kwakhe. Konke kwenziwa ngenxa yenu ukuthi njengoba umusa ukhula wande ebantwini, uza kwanda ukuboma adunyiswe uNkulunkulu. Ngakho ke kasidini, loba umuntu wethu wangaphandle ebhubha, umuntu wethu wangaphakathi wenziwa abe mutsha insuku zonke. Inhlupheko yethu elula engeyomzuzwana iyasivezela ubukhosi obungapheliyo obungelakulinganiswa, ngoba kasikhangeli okubonwayo kodwa sikhangela okungabonwayo. Ngoba okubonwayo kungokwesikhatshana nje, kodwa okungabonwayo kakula kuphela. Kwabase Korinte besibili isahluko sesihlanu. Ngoba siyazi ukuthi uba indlu yethu yasemhlabeni elidumba idilizwa, sile sakhiwo esivela kuNkulunkulu esiyindlu engenziwanga ngezandla engapheliyo esezulwini. Impela khathesi siyabubula silangatha ukwambatha indlu yethu yasezulwini ukuze kuthi ngokwambatha yona singafunyanwa size. Ngoba nxa sisekhona kuleli dumba siyabubula, siyasindwa, ngoba kasifisi ukwambulwa kodwa ukwambathiswa ukuze lokhu okubhubhayo kuginywe yikuphila. Owasenzela khona lokho nguNkulunkulu owasipha umoya ube isibambiso. Ngakho simi isibindi ngesikhathi sonke sisazi ukuthi nxa sisekhona emzimbeni sikhatshana lenkosi, ngoba sihamba ngokukholwa kasihambi ngokubona. Ngithi simi isibindi, singathanda kakhulu ukwahlukana lomzimba sibe sekhaya kanye lenkosi. Ngalokho loba sisekhaya loba singekho, sizimisele ukuyithokozisa. Thina sonke simele ukuma phambi kwesihlalo sokuthonisisa sikaKristu ukuze ilo lalo amukele njengalokhu akwenzileyo esemzimbeni okuhle ingabe okubi ngakho ke lokhu sikwazi ukwesaba inkosi siyabancenga abantu kodwa thina sibonakalisiwe kuNkulunkulu ngithemba ukuthi sibonakalisiwe lasenhlizweni zenu kasizivezi futhi kini kodwa silinika ithuba lokuzincoma ngathi ukuze libe lakho okokuphendula labo abazincomayo ngokusemehlweni kungesikho okusenhlizweni uba sihlanya kungenxa kaNkulunkulu uba siqondile kungenxa yena ngoba uthando lukaKristu luyasiqhubezela sibona lokhu ukuthi munye owafela bonke ngakho ke bonke sebafa wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka ngakho ke thina kasisayi kuhlola umuntu ngokwabantu lanxa sake samhlola uKristu ngokwabantu kodwa khathesi kasisamhloli uba umuntu ekuKristu usedalwa kutsha okudala sekudlule khangela sekuvele okutsha konke lokhu kuvela kuNkulunkulu owabuyisana lathi ngoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana okuyikuthi uNkulunkulu waye kuKristu ebuyisana lomhlaba engababaleli iziphambeko zabo lokuthi wanika thina ilizwi lokubuyisana ngakho ke sizithunywa zikaKristu okuyikuthi uNkulunkulu uyalincenga ngathi lathi siyalincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani loNkulunkulu ongasazanga isono uNkulunkulu wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuye senziwe sibe yikulunga kukaNkulunkulu kwabaseKorinte besibili isahluko sesithupha thina esisebenza kanye laye siyalincenga ukuba lingawamukeli ngeze umusa kaNkulunkulu ngoba uthi
ngesikhathi esihle ngikuzwile langosuku lokusiliswa ngakusiza
khangelani khathesi sekuyisikhathi esihle impela sekulusuku lokusiliswa kasikhubekisi muntu ukuze inkonzo yethu ingasoleki kodwa kukho konke sizibonakalisa sizikhonze zikaNkulunkulu ngokubekezela okukhulu ezinhluphekweni lasebunzimeni lasekubandezekeni lasekuchayweni lasekubotshweni laseziphithiphithini lasekusebenzeni nzima sihamba singalali singadli siyazibonakalisa langokuhlambuluka langokwazi langokubekezela langobumnene langomoya ongcwele langothando oluqotho langokukhuluma iqiniso langamandla kaNkulunkulu langokusebenzisa izikhali zokulunga ngesandla sokunene langesokhohlo ngodumo langehlazo ngokuthukwa langokudunyiswa siyaphathwa njengabakhohlisi kanti singabeqiniso njengabangaziwayo kanti saziwa kakhulu njengabafayo kanti khangelani sisekhona njengabalaywa ngokuhlupheka kanti kasibulawa njengabalosisi kanti siyathokoza njalo njalo njengabayanga kanti sinothisa abanengi njengabangelalutho kanti silakho konke lina baseKorinte sikhuluma ngokusobala kini silivulela inhliziyo zethu uba livinjelwe kalivinjelwa ngayithi livinjelwe izinhliziyo zethu linange ukuze kube khona ukwenanana sivuleleni inhliziyo zenu ngikhuluma njengakubantwana lingazihlanganisi labangakholwayo ngoba kulokuhlanganyela ngapi ukulunga lokungalungi na kulokuhlanganyela ngapi ukukhanya lomnyama na uKristu ulokuzwana ngapi lo Beliyali na ulesabelo bani okholwayo longakholwayo na ivumelana ngapi ithempeli likaNkulunkulu lezithombe na ngoba thina silithempeli likaNkulunkulu ophilayo njengokutsho kwakhe ukuthi
ngiza kuhlala lawo ihambe phakathi kwabo ngiza kuba uNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami ngakho ke phumani phakathi kwabo lahlukane labo kutsho inkosi lingathinti okungcolileyo ngikhona ke ngiza kulamukela ngiza kuba nguyihlo wenu lina libe ngamadodana lamadodakazi ami, kutsho iNkosi uSomandla.
KwabaseKorinte besibili isahluko sesikhombisa. Lokhu silalezi zithembiso bathandwayo, asizihlambulule kukho konke ukungcola komzimba lokomoya, siphelelise ubungcwele bethu sesaba iNkosi. Sivuleleni indawo enhlizweni zenu, kasonanga muntu, kasonakalisanga muntu, kasidlanga muntu. Kangitsho lokhu ngokulilahla, ngoba ngatsho ngaphambili ukuthi lisenhlizweni zethu, loba sisifa loba siphila sikanye. Ngiyalithemba kakhulu, ngiyaziqhenya ngani. Yinkulu induduzo yami phakathi kwazo zonke inhlupheko zethu ngilentokozo enkulu. Lasekufikeni kwethu eMakedonia kasibanga la kuphumula, kodwa sakhathazeka inxa zonke. Ngaphandle kwakukhona ingxabano eziningi lasenhlizweni zethu ukwesamba. Kodwa uNkulunkulu oduduza abadanileyo wasiduduza ngokufika kukaThithosi. Kungesikho ngokufika kwakhe kuphela, kodwa langenduduzo aduduzeka ngayo ngani, wasilandisela ngokusilingatha kwenu, langokudabuka kwenu, langokutshiseka kwenu ngami, ngaze ngathokoza kakhulu. Lanxa ngalidabukisa ngencwadi yami, kangizisoli, loba ngazisola ngokubona ukuthi leyo ncwadi yalidabukisa, lanxa ngokwesikhathi nje. Kodwa khathesi ngiyathokoza, kungesikho ngokuthi ngoba ladabukiswa, kodwa ngoba laphendulwa ngokudabukiswa, ladabukiswa ngokukaNkulunkulu, ukuze lingalahlekelwa lutho ngokwenza kwethu. Ngoba ukudabuka okuthwalwa ngendlela kaNkulunkulu kuletha kuphenduka, angezisole ngakho umuntu, kuveze usiliswa. Kodwa ukudabuka okuthwalwa ngendlela yomhlaba kuletha ukufa. Khangelani, khona lokho kudabukiswa kwenu okungendlela kaNkulunkulu kuveze kini ukukhuthala okungaka, nokuziphendulela, nokuthukuthela, nokwesaba, nokusilingatha, nokutshiseka, nokuthanda ukuba kwenziwe ukulunga. Kukho konke lazibonakalisa ukuthi kalilacala. Ngakho lanxa ngalilobela, kangililobelanga ngenxa yalo onayo langenxa yalo oniwayo, kodwa ukuze ukusitshisekela kwenu kubonakaliswe kini phambi kukaNkulunkulu. Ngalokho ke siduduzekile, kodwa ngaphezu kokududuzeka kwethu sathokoza impela, ikakhulu ngokuthokoza kukaThithosi, ngoba umoya wakhe uzuze ukuthula ngani. Ngoba uba ngake ngazincoma ngolutho kuye ngani, kangidaniswanga. Kodwa njengoba konke esakukhuluma kini kwaba liqiniso, ngokunjalo ukuzincoma kwethu kuThithosi kwaba liqiniso. Ukulithanda kwakhe kukhulu lapho ekhumbula ukulalela kwenu lonke, lokuthi lamamukela ngokwesaba langokuthuthumela. Ngiyathokoza ngoba ngiyalithemba kakhulu. KwabaseKorinte besibili isahluko seficamine mbili. Siyalazisa bazalwane ngomusa kaNkulunkulu awuphiweyo amabandla aseMakedonia, ukuthi ekulingweni okukhulu ngezinhlupheko ezingaka, ukuthokozwa kwawo kube kukhulu aze aphana ngokupheleleyo ebuyangeni bawo obukhulu. Ngoba ngokwawo anikela ngamandla awo, yebo, ngingafakaza ngithi langaphezu kwamandla awo, asicela kakhulu ukuba anikwe ithuba lokuhlanganyela lathi ekusizeni abangcwele. Kakubanga njengokuthemba kwethu kuphela, kodwa bazinikela bona uqobo kuqala eNkosini, lakithi futhi ngentando kaNkulunkulu. Ngakho ke sacela uThithosi ukuthi njengalokhu wayeseqalile ngaphambili lomsebenzi womusa, kaqhubeke awuqede. Njengalokhu likhuthele kakhulu kukho konke ukukholwa lokukhuluma lokwazi lokuthisekela konke lothando esilithanda ngalo, khuthalani la kulomsebenzi womusa. Kangililawuli ngokutsho lokhu, kodwa ukuze ukukhuthala kwabanye kuhlole ubuqotho bothando lwenu. Ngoba liyawazi umusa wenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi lanxa wayenothile waba ngumnyanga ngenxa yenu, ukuze ngobuyanga bakhe linothe lina. Nanku ukubona kwami ngalindaba, ngithi kulilungele ukuba liuqede lo msebenzi elawuqalisa nyakenye. Lalingoba ukuqala ukuwenza lokuthanda ukuwenza. Ngakho ke qhubekani liuqede njengoba lakhuthalela ukuqalisa. Khuthalelani lokuqeda ngalokho elilakho. Ngoba uma uthando lokupha lukhona, uNkulunkulu uyamukela lokho umuntu alakho. Angakudingi lokho umuntu angelakho. Kangisho lokhu ukuze kusizakale abanye lina lisale lihlupheke. Kodwa ukuze kube khona ukulingana. Okwakhathesi inala yenu iyasiza ukuswela kwabo. Kodwa ngolunye usuku inala yabo iza kusiza ukuswela kwenu. Kube khona ukulingana. Njengolotshiwe ukuthi
owabutha okuningi kabanga lokusalayo. Nowabutha okuncinyane kaswelanga.
Kabongwe uNkulunkulu ofaka enhlizweni kaThithosi inkuthalo ngani. Ngoba kavumanga isicelo sethu kuphela, kodwa lokhu ekhuthele usukile ukuza kini ngokuzithandela kwakhe. Sithumela kanye laye umzalwane olodumo ngokuchumayela ivangeli emabandleni wonke. Kungesikho lokhu kuphela, kodwa ukhethiwe futhi yiwo amabandla ukuba asiphekelezele lokusisiza emsebenzini womusa esiwenzela ukuba kudunyiswe inkosi. Lokuba kubonakaliswe ukukhuthala kwethu. Senzela ukuba kungabi khona osisolayo ngokuphatha kwethu lesi siphiwo esikhulu. Ngoba sinanzelela okuhle kungasemehlweni enkosi kuphela, kodwa lasemehlweni abantu. Sithumela kanye labo umzalwane wethu esimfumene kaningi ekhuthele ezintweni eziningi. Khathesi ukhuthele kakhulu ngenxa yokulithemba kwakhe okukhulu. UThithosi yena engimhlanganyeli lesisebenzi kanye lami kini. Abazalwane ke bona bayizithunywa zamabandla. Bangababongekayo bakaKristu. Ngakho ke bonakalisani kubo phambi kwamabandla ubufakazi bothando lwenu lokuzincoma kwethu ngani.
KwabaseKorinte besibili isahluko seficamunwe munye. Mayelana lokunikelela abangcwele kakusweleki ukuba ngililobele. Ngoba ngiyakwazi ukuzilungisela kwenu engizincoma ngakho ngani kwabaseMakedonia. Ngisithi iAkhaya laselizilungisele usukela nyakenye. Lokuchisekela kwenu kubavusile abanengi. Ngithumile abazalwane ukuba ukuzincoma kwami ngani kungenziwa ize maqondana lalokho. Ukuze lihlale selilungile njengokutsho kwami. Funa uba kufika kanye nami abaseMakedonia balifumane lingalungiselanga. Siyangeke thina ngokulithemba kwethu. Singasatsho lina phela. Ngakho ke ngithi kufanele ukuba ngicele abazalwane ukuba bangandulele uza kini balungisele ngaphambili leso siphiwo senu elasithembisayo ukuze sihlale silungisiwe. Sibe isiphiwo esiphiwa ngesihle, singabi ngesokubanjwa ngamandla. Khumbulani ukuthi ohlanyela ingcosana uza kuvuna ingcosana, lohlanyela kakhulu uza kuvuna kakhulu. Ilowo nalowo kanikele njengalokhu azikhethela khona enhlizweni yakhe. Kungabi ngokudonda, ingabe ngokubanjwa ngamandla, ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikela ngokuthokoza. UNkulunkulu ulamandla okulinika kakhulu iziphiwo zonke zomusa ukuze kuthi ngokwanela kwenu ezintweni zonke lasezikhathini zonke likhule emisebenzini yonke emihle njengokulotshiweyo kokuthi
uphele kakhulu wabanika abayanga ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube nini lanini.
Yena onika inhlanyelo yokuhlanyela lesinkwa sokudliwa uza kulinika inhlanyelo ayandisa ukuze lichaye inala yokulunga kwenu. Iza kunothiswa kukho konke kube khona ukuphana okuzaveza ukubongwa kukaNkulunkulu ngathi. Ngoba ukwenza linkonzo kakuqedi ukuswela kwabangcwele kuphela, kodwa futhi kwandisa ukubongwa kukaNkulunkulu ngabaningi. Ngoba ngokubona linkonzo abaningi baza kudumisa uNkulunkulu lapho bebona ukulalela kwenu ekuvumeni ivangeli likaKristu. Lalapho bebona ukuphana kwenu ekusweleni kwabo bekusweleni kwabo bonke. Bazalila ngatha
belikhulekela ngenxa yenotho yomusa uNkulunkulu alinike wona. Kabongwe uNkulunkulu ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo. Kwaba seKorinte besibili sahluko sechumi. Mina Pauli uqobo ngiyalincenga ngobumnene langothando lukaKristu. Mina engithobileyo nxa ngikhona phakathi kwenu njengokutsho kwenu kodwa engilesibindi nxa ngingekho. Ngiyalincenga ukuthi nxa ngifikayo kungadingeki ukuba ngibasukele ngesibindi engizimisele ukuba laso kwabanye abatshoyo ngathi ukuthi sihamba ngokomhlaba. Ngoba lanxa sikhona emhlabeni kasilwi impi yasemhlabeni. Ngoba izikhali zokulwa kwethu kayisizo zasemhlabeni kodwa zilamandla kaNkulunkulu okubhidliza izinqaba. Sichitha inkani lakho konke okuziphakamisela ukumelana lokumazi uNkulunkulu. Lemicabango yonke siyithumbela ukumlalela uKristu futhi silungele ukuchaya ukungalaleli konke nxa ukulalela kwenu sekuphelele. Khangelani iqiniso eliphambi kwenu. Uba umuntu ezithemba yena ukuba ungokaKristu, kanakane ukuthi njengoba yena engokaKristu sinjalo lathi. Loba ngingaze ngizincome ngaphezudlwana ngamandla ethu eyasinika wona iNkosi ukuba lakhiwe lingachithwa ngawo. Kangiyikuyangeka, kangithandi ukuba kube njengokungathi ngiyalethusa ngencwadi zami. Ngoba kuthiwa incwadi zakhe zinzima, zibukhali, kodwa nxa ekhona ngomzimba ubuthakathaka nokukhuluma kwakhe udelelekile. Abanjalo kabanakane ukuthi lokhu esikutshoyo ngencwadi nxa singekho siza kukwenza nxa sesikhona. Kasilasibindi sokuzilinganisa nokuzifanisa nabathile babo abaziqhenyayo, kodwa bona bazilinganisa omunye ngomunye, bazifanisa bona uqobo lwabo kabala uqedisisa. Kodwa thina kasikuzincoma ngokudlula indawo yethu, kodwa siza kuzincoma ngendawo uNkulunkulu asimisele yona ukuba ibe indawo yethu, indawo ehamba ize ifike lakini. Ngoba kasizeluli ngokweqileyo ngokungathi kasizanga sifinyelele kini, ngoba yithi abokuqala ukufika kini levangeli likaKristu. Kasizincomi ngokudlulayo ngomsebenzi owenziwe ngabanye, kodwa silethemba lokuthi ngokukhula kokukholwa kwenu indawo yomsebenzi wethu iza kukhuliswa phakathi kwenu. Size sijumayele ivangeli lasendaweni ezingaphambili kwenu, singazincomi ngomsebenzi osiwenziwe endaweni yomunye. Kodwa ozincomayo kazincome ngeNkosi, ngoba kasuye ozincomayo ovunywayo, kodwa yilowo onconywa yiNkosi. KwabaseKorinte besibili sahluko sechumi lanye. Kungathi lingangibekezelela ebuthutheni obuyingcosana. Yebo, ngibekezelelani. Nginobukhwele ngani ngobukhwele obungobukaNkulunkulu, ngoba ngalendisela kuKristu ukuba yilise endodeni eyodwa liyintombi emsulwa. Kodwa ngilovalo lokuthi njengalokhu inyoka yamkhohlisa uEva ngobuqili bayo, ngokunjalo imicabango yenu mhlawumbe ingaduhiswa iyekele ukuthembeka okuqotho kuKristu. Ngoba uba kufika umuntu echumayela omunye uJesu esingamchumayelanga thina, loba lisamukela omunye umoya elingamamukelanga, loba elinye ivangeli elingalamukelanga, lilobubekezela okukhulu. Ngithi kangisileli ngalutho kulabo abapostoli abakhulu, loba ngingesiso isikhulumi kangisweli ukwazi. Sikubonakalisile lokho kini ngendlela zonke ezintweni zonke. Kambe ngona yini ngokuchumayela ivangeli ngesihle kimi ngizithoba ukuba liphakanyiswe lina na? Ngaphanga amanye amabandla ngisamukela iholo kuwo ukuze ngilisize lina. Lalapho ngangikhona kini ngiswele, kangibanga ngumthwalo emuntwini, ngoba abazwalane abavela eMakedonia bathwala inswelo zami. Kukho konke ngazimisela ukuba ngingabi ngumthwalo kini, futhi ngiseza kuzimisela. Njengalokhu iqiniso likaKristu likimi, kangiyi kwamukwa muntu lokhu kuzincoma kwami endaweni zase-Akhaya. Kungani na? Kungoba ngiyalithanda na? UNkulunkulu yazi ukuthi ngiyalithanda. Engikwenzayo ngizakukwenza futhi ukuze ngibathathele ithuba labo abafuna ithuba lokuba bafunyanwe belingana lathi kulokho abazincoma ngakho. Ngakho abanje bangabapostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo ezizichaya abapostoli bakaKristu. Ngakumangalisi lokho, ngoba uSathane uqobo uzichaya isithunywa sokukhanya. Ngakho ke kakusinto enkulu uba izinceku zakhe zizichaya izinceku zokulunga. Ukuphela kwazo uza kuba njengokwemisebenzi yazo. Ngiyaphinda futhi ngithi, kakungatsho umuntu ukuthi ngiyisithutha, kodwa uba lingatsho njalo, ngamukelani njengaso ukuze lami ngizincome kancinyane. Lokho engikutshoyo kangikutsho ngokulaywa yinkosi, kodwa ngikutsho njengesithutha, nginesibindi sokuzincoma. Lokhu abaningi bayazincoma ngokwasemhlabeni, lami ngiza kuzincoma, ngoba lithanda ukuzibekezelela izithutha. Lina lingabahlakaniphileyo liyabekezela, uba umuntu elenza izigqibo, uba elidla, uba elibamba, uba ezikhukhumeza, loba elimakala. Ngitsho ngilenhloni ukuthi thina besibuthakathaka, kodwa kulokhu umuntu alesibindi sokuzincoma ngakho. Lapha ngikhuluma njengesithutha, lami ngilesibindi sokuzincoma ngakho. BangamaHebheru na? Lami. BangabakoIsrayeli na? Lami. Bayinzalo kaAbrahama na? Lami. Bayizikhonzi zikaKristu na? Ngikhulumisa okuhlanya. Ngiyiso kakhulu mina kulabo bonke, ngoba ngibe sekusebenzeni nzima kulabo. Ngibe sekubotshweni kanengi kulabo. Ngibe sekutshayweni okukhulu. Ngaba sengozini zokufa ngezikhathi eziningi. NgabaJuda ngatshaywa kahlanu imivimvinya engamachumi amathathu leficamunwemunye. Ngatshaywa kathathu ngezinduku, ngakhandwa ngamatshe kanye, kathathu ngonakalelwa umkolo. Ngandenda olwandle ubusuku bunye lemini. Ngangisekuhambeni kanengi, ngangisengozini zemifula, nasengozini zabaphala, nasengozini kwabakithi, nasengozini kwabezizwe, nasengozini emizini, nasengozini enkangala, nasengozini olwandle, nasengozini kubazalwane bamanga. Ngangisekuchikachikeni nekukhathazekeni ngingalali insuku ezinengi. Ngisekulambeni nasekomeni, kanengi ngizila ukudla, ngibulawa ngamakhaza ngihambaze. Langaphandle kwakho konke lokhu, kukhona okungelekayo insuku zonke, ukukhathalela kwami wonke amabandla. Ngubani obuthakathaka ngingabi buthakathaka lami na? Ngubani okhubekiswayo ngingavuthi ngokuthukuthela na? Uba ngimele ukuzincoma, ngiza kuzincoma ngezinto zobuthakathaka bami. UNkulunkulu uYise wenkosi uJesu, obongekayo kuze kube nini lanini, uyazi ukuthi kangiqambi manga. EDamaseko induna yenkosi uAretha yalinda umuzi waseDamaseko ukuba ingibambe, kodwa ngehliswa ewindini lomduli ngesilulu, ngaphepha ezandleni zayo. KwabaseKorinte besibili isahluko sechumi lambili. Kumele ukuba ngizincome lanxa kungasize lutho, sengiza kulandisa ngemibono langezambulo zenkosi. Ngiyamazi umuntu ekuKristu, sekudlule iminyaka elithumi lalo, owahluthulwa wasiwa kwelesithathu izulu, loba wayesemzimbeni, loba wayengaphandle komzimba, kangazi nguNkulunkulu owaziyo. Yebo, ngiyamazi umuntu onjalo, loba wayesemzimbeni, loba wayengekho emzimbeni, kangazi nguNkulunkulu owaziyo. Ukuthi wahluthulwa wasiwa eparadise, wezwa amazwi angakhulumekiyo okungavunyelwa ukuba umuntu awakhulume, ngiza kuzincoma ngonjalo. Kodwa ngami uQobo kangiyi kuzincoma, kuphela ngobuthakathaka bami. Uba bengingathanda ukuzincoma, bengingazukuba isithutha, ngoba bengizabe ngikhuluma iqiniso. Kodwa ngiyakuyekela lokho, ngoba kangithandi ukuba umuntu acabange ngami okungaphezu kwalokho angibona ngikho la kuzwa ngami. Futhi ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, nganikwa ameva enyameni, isithunywa sika Sathane, ukungiduchuza ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngalokho ke nganxusa inkosi kathathu ukuba asuswe kimi. Kodwa yathi kimi, umusa wami ukwanele, ngoba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho ke ngiza kujabulela ukuzincoma ngobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho ke ngikholiwe yibuthakathaka, lokuhlekwa, lobunzima, lokuzingelwa, lokukhathazeka ngenxa kaKristu, ngoba nxa ngibuthakathaka kungikhona ngilamandla. Sengize ngaba isithutha, kodwa yini elingicindezele kukho bekufanele ukuba ngivezwe yini, ngoba kangisilele ngalutho kulabo abapostoli abakhulu, loba ngingesilutho lwalutho. Impela impawu zobupostoli obuqotho zenziwa phakathi kwenu ngokubekezela konke, langezibonakaliso, langezimangaliso, langemisebenzi yamandla, kambe lancitshwani kulamanye amabandla ngaphandle kokuthi mina uqobo kangibanga ngumthwalo kini na? Ngithethelelani lokhu kuphosisa. Sengilungele ukuza kini ngokwesithathu. Kangizi ukuba ngumthwalo kini, ngoba kangifuni okwenu, ngifuna lina. Ngoba abantwana kabafanele ukuzindlekela abazali, kodwa abazali bafanele ukuzindlekela abantwana. Mina ke ngijabulela kakhulu ukunikela konke. Yebo, ngizinikela mina uqobo ngenxa yenu. Uba ngilithanda kakhulu, kanti mina ngifanele ukuthandwa kancinyane na? Kangibanga ngumthwalo kini mina uqobo, kodwa lithi ngiyisihlakaniphi. Ngalahlula ngobuqili. Ngaliqilibezela yini ngomunye walabo engabathuma kini na? Ngacela uTitus ukuza kini, ngathuma kanye laye umzalwane. UTitus waliqilibezela na? Kasihambanga ngomoya munye langandlelanye na? Belikade licabanga ukuthi siyaziphendulela kini na? Hatshi, thina besikhuluma phambi kwaNkulunkulu sikuKristu. Konke kwenzelwa ukwakhiwa kwenu, bathandwayo. Ngilovalo lokuthi ekufikeni kwami mhlawumbe ngiza kulifumana linjengalokho engikuthandayo, lami lingifumane nginjengalokho elikuthandayo. Ngilovalo lokuthi mhlawumbe kungaba khona ukuxabana, lomona, lokuthukuthela, lombango, lokuhleba, lokunyeya, lokuzazisa neziphithiphithi. Ngilovalo lokuthi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phambi kwenu. Ngililele abanengi abonileyo ngaphambili, abangaphendukanga kukho kungcola lobufebe lamanyala abakwenzileyo. KwabaseKorinte besibili isahluko sechumi lantathu. Lokhu kungokwesithathu ukuza kwami kini. Izindaba zonke zifanele uqiniswa ngemilomo yabofakazi ababili ingabe abathathu. Kulabo abonayo ngaphambili lakwabanye futhi, ngiyaphinda ukuxwayisa kwami kwesibili. Sengikutsho futhi ngingekho ukuthi ekufikeni kwami khathesi kangizukuba lasihawu. Njengoba lifuna ubufakazi bokuthi uKristu ukhuluma ngami, yena kabuthakathaka ekuliphatheni kwakhe, kodwa ulamandla phakathi kwenu. Ngoba lanxa ebuthakathekeni wabethelwa, kanti uyaphila ngamandla kaNkulunkulu. Lathi sibuthakathaka kuye, kodwa ekuliphatheni kwethu siza kuphila kanye naye ngamandla kaNkulunkulu. Zihloleni lina, libone ukuba lisekukholweni yini. Zihloleni ke, kanti kalazi yini ukuthi uJesu Kristu ukini na? Uba kungenjalo, lingaba ngafanelanga. Ngithemba ukuthi lizakwazi ukuthi thina kasisibo abangafanelanga. Sikhuleka kuNkulunkulu ukuba lingenzi lutho olubi, kangitsho ukuthi ukuze sibonakale thina singabafaneleyo kodwa ukuba lina lenze okulungileyo loba thina kungathi sinjengabangafanelanga ngoba kasilamandla okwenza ulutho olumelana leqiniso kodwa silamandla uba simela iqiniso siyajabula nxa sibuthakathaka thina linake lilamandla esikukhulekelayo yikupheleliswa kwenu ngiloba lezi zinto ngingekho ukuze kuthi nxa ngifikayo ngingabi bukhali ekusebenziseni amandla inkosi iyanginika wona abe ngawokwakha angabe ngawokubhidliza elokucinake bazalwane salani kuhle liphelele lilalele ukuncenga kwami lizwane lihlale ngokuthula uNkulunkulu wothando lokuthula uza kuba lani bingelelanani ngokwanga okungcwele bonke abangcwele bayalibingelela umusa wenkosi uJesu Kristu lothando lukaNkulunkulu lokuhlanganyela kwamoya ongcwele kakube lani lonke.